Rusologija. Vesela dva. Autor i voditelj Saša Markićević.
Sata, dobro vam veče i dobrodošli. Večerašnja emisija Bluzologije posvećena je novitetima koji se objavljuju punom parom, tako da i večeras imamo nekolicinu albuma da predstavimo. Za početak jedna dama, zove se Val Star i na bluz sceni u Kaliforniji je već profesionalno od 2011. godine. Ona je inače gitaristkinja, pevačica, kompozitorka, a specijalnost joj je bluz, mada zalazi u druge žanrove, ono što bismo klasifikovali kao Amerikana. Njen prvi CD Cool Ride objavljen je 2012. godine, dobio sjajne ocene i kritike publike, a pred nama je njeno novo izdanje koje se zove Woman on a Mission, žena na zadatku. Sa tog albuma slušamo njenu kompoziciju Yesterday's News, Val Star i The Blues Racket, tako se zove njen bend.
Yesterday, I felt so pretty. Yesterday, Bluzologija 202.
Has the force.
23 sata, 13 minuta, slušate Bluzologiju Beograd 202. Ovo što smo čuli zvalo se Gambler's Roll. Autor i izvođač Steve Nimo, čovjek koji je sa svojim bratom Malanom lider grupe Nimo Brothers. Međutim, u junu prošle godine njih dvojica su objavila da će uzeti jednogodišnju pauzu u radu te grupe kako bi se posvetili svojim solo projektima. E pa, Steve Nimo je upravo objavio album koji se zove Sky Won't Fall, Nebo neće pasti, sa koga smo i čuli kompoziciju Gambler's Roll. Još jedan novitet, R.B. Stone dolazi iz muzičke porodice gde su celu priču bili umešani njegovi otac i majka. Majka mu je prva pokazala nekoliko akorda na klaviru. Ostali deo priče naravno ide dalje. 1. februara je objavio svoj 17. album koji sadrži 11 kompozicija, sve je on napisao i izvodi ih uz pomoć svojih prijatelja Larry Van Luna koji svira orgulje i klavir i Randy Coleman i Josh Fairman, basisti koji su se smenjivali na ovom instrumentu, a kao gost na albumu pojavljuju se i gitaristi Tim Langford i Austin Young. R.B. Stone je objavio album koji se zove Some Call It Freedom, Some Call It The Blues. Neki to zovu slobodom, neki to zovu bluesom. Sa njega slušamo Stonovu kompoziciju Weapons of Mass Persuasion, oružje masovnog ubeđivanja. Red ruby lips, curvaceous hips, soft fingertips, they're godly gifts. Black mini skirts, soft whispered flirts, a sensual art symbol. She knows how to work. You better be careful. She'll corrupt your concentration. Stare, long sexy legs, a penthouse pair, pearly white teeth, when she says please, she breaks down the fences of any man she meets. If you're caught in her eyeshot, she'll rewrite your obligation. It's so hard to resist her.
persuasion. Watch out, Slim.
Bluzomagija 202.
Better keep my mouth shut. How about you? Matthew spends time on nickels and dimes like $100 bills, helping babies too special for crazy government deals. State in the Union, I've been cruising through on easy street. Fuck a damn fracking, back a broom stab and knocks me down on my knees. My mercury don't play around like I used to. Push comes to shove, better keep my mouth shut. The California won't be Midwest, it must stick close to the ground. Feeding the famine in my backyard, a non-profit town. Deep in the hills is a pile of cash. Heading overseas, I gotta fill up my tank, shake hands at the bank, going back east. But my cherry don't play around like I used to. When push comes to shove, I better keep my mouth shut.
Around like I used to. Push
come to shove, I better keep my mouth shut.
Don't play around, ne poigravaj se okolo, je kompozicija koju smo čuli, a izveo je Malcolm Holcomb koji je napisao. Njegov novi album zove se Another Black Hole, još jedna crna rupa. Inače, za njega već godinama pričaju kad god objavi album da je to njegovo najbolje delo, pa je to slučaj sa ovim albumom, bar su se u tome kritičari složili. Svih 10 pesama na albumu je napisao Malcolm, a sarađivali su mu sjajni muzičari: Jared Tyler gitara, banjo mandolina, zatim David Rowe bas i Ken Corner na bubnjevima. A kao specijalni gost je nastupio Tony Joe White, svirao je električnu gitaru na mnogim kompozicijama, a perkusionista je bio Roy Wooten. Sjajna ekipa muzičara, ali ono što daje karakter ovom albumu je svakako glas i kompozicije Malcolma Holcomba. Još jedan interesantan individualac, Johnny Woods, koga zbog njegovih kompozicija upoređuju sa Neil Youngom i Bob Dylanom, što je zaista veliki kompliment u svakom slučaju. Producent grupe Spin Doctors Anthony Crizan je producirao i njegov novi album koji se zove Broken Fences, probijene ograde, a kritičari se slažu da je to album koji svakako ne treba propustiti, bar kada je reč o ljudima koji vole blues, vole country blues i uopšte američku tradicionalnu muziku. Sa albuma Broken Fences slušamo Woodsovu kompoziciju I Just Killed a Man.
The devils and the haints, 'cause I I was in hell with bullets flying. The enemy had come upon us. I fired first and laid them in the dust. When the chariots come down with the angels and the saints, please pray for my soul that I make it through the gates. 'Cause just kill the man.
Ovo je Bluzologija.
Thank you. as sharp as a knife. Taking you home is gonna cut me to the bone. Baby, your love is sharp as a knife. Your home is gonna cut me to the bone. You're like a noose around my neck. You're bound to get us both hung.
Sata 39 minuta, Bluzologija Beograd 202 vam predstavlja novitete sa svetske blues scene. Jedan od tih noviteta je album Sounds Like the Blues to Me, Zvuči mi kao blues, od Jeff Chezza. Sa njega smo čuli upravo kompoziciju You're Bound to Get Us Both Hung. Učinit ćeš da nas obojicu obese. Inače, Jeff Chez je gitarista, pevač, kompozitor, a imao interesantan životni put. Prvo je počeo svira gitaru, pa mu je onda gitara dosadila, pa je prešao na trombon. Ubrzo je postao vrlo vešt trombonista, koji je sarađivao sa mnogim džez muzičarima, i to od legendarnog Cab Calloway-a, preko Jerry Lee Lewis-a do Alberta Kinga. Posle se ponovo vratio gitari i evo sad objavljuje sjajne blues albume. Još jedan momak koga ćemo čuti večeras je Eight Ball Aitken. On je Australijanac, rođen 1987. godine, pevač, kompozitor i slide gitarista. Svira country blues, swamp i slične muzičke žanrove, ali uglavnom je njegova muzika bazirana na bluzu. Osnivač je Grassroots Music Festivala u Brisbaneu i već godinama je njegov umetnički direktor. Njegov novi, odnosno deveti album, zove se jednostavno Eight Ball Aitken. Inače, Eight Ball je, ko igra bilijar, zna o čemu se radi, osma ona kugla sa osmicom. Dakle, njegov deveti album se zove njegovim imenom i sa njega slušamo Aitkenovu kompoziciju Yellow Moon. Yellow moon.
Je bluzologija.
Went into town. survived the nightmare and gore. It was just abandoned and left to rot. And in the end, became part of the swamp. It came out the swamp. It came out the swamp. It came out. To town.
Kompozicija koju smo čuli zvala se It Came Out of the Swamp. Ovo je došlo iz Močvare i prvi je single sa novog albuma bluesmana Big Boy Bloatera, koji je snimio sa svojim bendom The Limits. Album se inače zove Luxury Hobo, luksuzna skitnica, i kako kaže Big Boy, svi se mi ponekad osjećamo kao skitnice, a želja nam je da živimo u luksuzu. Potpuno se slažem s time. U svakom slučaju, to je novi album ovog bluzera koji je objavljen 26. februara. Za sam kraj ostavili smo jedan album sa raznim izvođačima. Zove se God Don't Never Change The Songs of Blind Willie Johnson. Dakle, sve vam je jasno, posveta legendarnom bluesmanu Blind Willie Johnsonu. Na ovom albumu su inače učestvovali mnogi poznati izvođači, a mi za početak slušamo duo Derek Trax i Susan Tedeschi. Derek Trax, sjajan gitarista, Susan Tedeschi, njegova supruga, takođe gitaristkinja, pevačica i kompozitorka. Oni su obradili pesmu Keep Your Lamp Trim and Burning.
Keep your lamp. Oh, God has done.
Ovo je bluzologija.
Još jedna kompozicija sa albuma raznih izvođača, God Don't Never Change, The Songs of Blind Willie Johnson, ova se zvala Nobody's Fault But Mine, i čuli smo Lucindu Williams, i to je sve u večerašnjoj bluzologiji 202. Draško Šarić, Robert Denić i Saša Markićević vas pozdravljaju do narednog susreta za kojim počinje noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Sa vama će biti Petar Protić.